ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ አርቢ በ1925 ሜትር ባንድ ከመሆን ብናይል ሳት ከ4-4 ፍርቃን ወይ ከ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 21 ተሓሳስ 2017 ወይ ከዓ 13 ተሓሳስ 2010 ዓ ም ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2016 ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽብራ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። መንግስቲ ህወደግ ደሕንነት መሰልን ክብርን ዜጋታቱን ምሕላው ስለዘይከኣለ ብቕዓት ብዘለዎ ካሊእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓቲቱ። ህወደግ ብወገኑ ናይቲ ሃገር ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእልዎም ኩነታት ንምፍጣር መንገዲ ምጅማሩ ገሊጽ ኣሎ። መለሳቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ድሕንነት ዜጋታት ንምሕላው ስለዘይከኣለ ድሕነትን ሓድነትን እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃ ኣሎ ይብል። ምክትል ኣቦ መንበር ሓላፍ ርክብ ህዝብን መድረክ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ኣብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልእ ኣማራፂ የድሊ ኢሎም፣
የኢህአዴግ መንግስቲ በአሁኑ ግዜ የዜጎችን ደህንነት መብትና ክብር
ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ህወደግ ናይ ዜጋታት ድሕነት መሰልን ክብርን ኣኽቢሩ ማሕበራዊ ፍትሒ ቃስፊኑ ንኢትዮጵያ ንምምሕዳር ብቕዓት ስለ ዝሰኣነ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ከም ዘለዎ መድረኽ ብፅኑዕ ይኣምን።
ብኸመይ ኣገባብ ንዝብል ሕቶ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ጉዳያት ወፃእን መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይምልሱ።
ሰፊ ህዝባዊ ውይይት ሊደረግ ይገባል።
ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ግን ከዓ ኣብ ሃገርና ሰላማዊ ለውጢ ክመጽእ ዝደልዩ ኩሎም ወገናት ክሳተፍሉ ዘለዎም ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተ ክካየድ ኣለዎ። ጻውዒትና ነዚ መንግስቲ እዚ በዚ መስርሕ ንምቕያር ዘኽእለና ስርዓት ንተልም ዝብል እዩ።
ኣባል ውድባት መድረኽ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዓረና ትግራይ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም እትርከብን ንዝተፈጥረ ሽግር መፍትሒ ንምሃብ ዝለዓለ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ንናይቲ ሃገር ህዝቢ ሕቶ ሙሉእ ምላሽ ንምሃብን ናይ ፌደራል ስርዓት ብዘተኣማምን ንምሕላውን ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ነካይዶ ዘለና ኣኼባ ብዓወት ክንዛዝሞ ኢና ኢሉ ኣሎም።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ጎንፅታት ሞትን ዕንወት ንብረትን ቀሪቦም መብርህ ክህቡን ኣለዎም ክብሉ ምሕታቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ እቲ ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም፣ ሕቶና ምላሽ እንተዘይረኺቡ ግን ስራሕና ክንቕፅራይ ንኽእልን ኢና ክብሉ ተዛሪቦም፣ ብካልእ ወገን ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ኤፈኮን ሓደ ምሁር ታሪክን ተዛሪቦም። ጽዮን ግርማ ካብ ዘዳለወቶ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ።
99 ኣባላት ህወደግ ዘለዎ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ እዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ቀሪቦም መብርህ ክህቡና ይግባእ ምባሎም ኣባላት እቲ ባይቶ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት መኢሶን ጊምቢን ዝወከላ ተመራፂት ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኒማ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኣቶም እየን።
ፓርላማው ዝወክለን ነው እንግዲህ በድርጅቱ ባተን እዚ ብንሆንም ኦህዲድ ድርጅት ነው። ኦህዲድ የወከለው ያው የኦሮሞ ህዝብ
ንህዝቢ ወኪልና ኢና ፓርላማ ዘለና። ብኦህዲው ኢና መፂና። ኦህዲው ከዓ ህዝቢ ዝወከሎ ውድብ ኦሮሞ እዩ። ስለዚ ዝወከልናዮ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመውት ኣሎ፣ ንብረቱ ይዓንሎ፣ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉሎ፣ ነፍሰ ፁራት ኣብ ቁሪአን ዝወልዳ ዘለዋ፣ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መፂኦም ከረድኡና ኢና ሓቲትና፣ መፂኦም ክሳብ ዘዘራረቡና ናብ ስራሕ ኣይነኣቱን ኢልና ኢና ስራሕ ጠጠዋ ኣቢልና ዘለና ኢለና ኣለዋ። ካልእ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩን ድምፆም እውን ከይስማዕ ዝሓተቱን ኣባላት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብኣዴን ወከልቲ ፓርቲኦም ብዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ፓርላማ ዝርከቡ ወኪሉ ብተመሳሳሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዝርራብ ምሕታቶም ገሊፆም ኣለዉ። ወይዘሮ ኒኢማ እቲ ሕቶ ኩሎም ኣባላት ባይቶም ምዃኑ እውን ይዛረባ። ብኣዴን ኦህዴው ጥራይ ኮነን ሕወሓት እውን ኩሉ እዩ ኣቕሪቡ። ካልኦት እዚ ሕቶ እዚ ከቕርቡ ከለዉ ስራሕ እናሰርሑኦም፣ ንሕና ናይ ኦሮምያ ግን እናሞተ ዘሎ ህዝቢ በብዕለቱ በብደቂቑ በብሰከንዱ ሰብ ይመወት ከም ዘሎ ዝሰምዑ ኣነ እሞ ከመይ ገይረ የ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል? ስለዚ ከዓ እዩ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ዝበልና ኢለን። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ካብ ወረዳ ቡሌ ሆራ ዝኾኑ ኣቶ ሞንያ ኤዴሶ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝተዋሃቦም መልሲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ኣብ ኣኼባ ምዃኑን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣብቲ ኣኼባ ስለ ዝርከቡ እቲ ኣኼባ ምስ ፈፀሙ ከም ዘዘራርብዎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ትማሊ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ እቲ ኣኼባ ከይተዛዘመ ዝወፀ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓሳብ እውን ግልፂ ይኮነን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ታሪክን ስነ ጥበባትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣቶ ኣበባዊ ኣያሌው ብወገኖም ብኸመይ እዩ ኣኼባ ከይተዛዘመ መግለፂ ዝወፅእ ክብሉ ብምሕታት ተኣኪብና ንዘራረብ ኣለና ብምባል ምናልባት ንምርግጋእ ዝወፀ መግለፂ ዳኣ እምበር መንፈስን ኣጀንዳን ክትዕን እቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕ መግለፂ ኣይኮነን ምባሎም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር።
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስትታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ጌራ ኣፍልጦ መሃባ ዝነጽግ ውሳነ ኣጽዲቑ። ካብ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር መሰልና ስለ ዝተሰሰጎምና ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ መጣዕቲ ዝተፈጸመና ነዛ ዕለት እዚኣ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይክትርስዓን እያ ኢለን ኣብ ሕብራት መንግስትታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ። እቲ ውሳነ ብደገፍ 128 ድምፂ 9 ተቃውሞን 35 ድምፀ ተኣቅቦን ጸዲቕ ኣሎ። ትራምፕን ኣምባሳደር ሃይልን ቅድሚ እዚ ናይ ሎማዕንቲ ሓሙስ መሃብ ድምፂ መጠንቀቕታ ኣስሚዖም ነይሮም። ኣማእቲ ሚልዮናት ወይ ቢልዮና ዶላር ካባና እናወሰዱ ኣንጻርና ከድምፁ ኢሎም ትራምፕ ትማር ረቡዕ ኣብ ናይ ካቢነ ኣኼቦኦም ቀጸሉ ጽቡቕ ዝህብዎ ድምፂ ክንርኢ ኢና። ኣንጻርና የድምፁ ብዙሕ ገንዘብ ክንቁጥብ ኢና ኣይግድሸናን እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ እውን ካብ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እተን 14 ነፂጎንኦ ነይረን። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቂማ ውሉቕ ገይራቶ እያ። ፓርላማ ኡጋንዳ ናይ ፕሬዚዳንት ዕድመ ንዝድረት ሕጊ ብዓብላላይ ድምፂ ኣወጊድዎ። 75 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሙሰቨኒ ናይ ስልጣን እዋኖም ከናውሕ ዘፍቅደሎም እዩ። ቡርኪና ፋሶ ንናይ ሕብራት መንግስታት ውሳነ ትጥሕስ ከም ዘላ ካብ ጸብጻባት ዜና ኣሜሪካ እየ ሰሚዐ ክትብል ካብ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ምዕዳጋ ብዘይወዓል ሕደር ደው ከም ተብሎ ገሊጻላ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ሕጊ ምንካይ ግብሪ ድሕሪ ምሕላፋዊ ኣሜሪካን ሰራሕተኛታት ዝዓበየ መሃያ ክረኽቡ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ከዓ ብዝዓበየ ክንክ እዩ ክብሉ ፈላማይ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ዓወቶም ብታሕጓስ ይገልጹ ኣለዉ። ትማር ረቡዕ ብሪፓብሊካውያን ተኸቢቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ከምዚ ኢሎም ዝዓበየ እዩ፣ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ፣ ገዚፍ እዩ። ኣብ ታሪክ ሃገርና ምምሕያሽ ሕግን ዝዓበየ ምንካይ ግብርን እዩ። ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ። ዝተመሓየሸ ናይ ግብሪ ሕጊ ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ዝጠቅምን ኩባንያታት እውን ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ዘተባብዕን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዴሞክራት ግን እቲ ሕጊ ናብ ህዝቢ ከይቐረበ ብህፀፅ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ኩባንያታት ግብሪ ከይኸፍሉ ዘኽእሎም ክፍተታት እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ሮሂንጋ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ መሪሖም ተባሂሎም ንዝተኸሰሱ ኣዛዚ ሰራዊት ሜንማር ማዕቀብ ኣንቢራ ጀነራል ማውንግ ማውንግ ሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃስ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕቐብ ካብ መንጎ ዝቐጽዐቶም 52 ገሃስቲ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ንባዕሉ እስላማዊ ግዝኣት ኢሉ ብምፅዋዕ ንሰፋሕቲ ቦታታት ኢራቅን ሶርያን ዝተቆፃፀረ ዳዕሽ ቀጻላይ ዕላምኡ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም እትኽእል ብዙሕ ይሻቐሉ። ኣብ ፔንታገን ወኪል ቪኦኤ ካርላ ባብ ከም ዝፀብፀበቶ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ናብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ከየሳፍሕ ይከላኸላሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ድኽነት፣ ፖለቲካዊ ፅልግልግ፣ ከምኡ ኣብ ሕብረተሰብ ምስልምና ሰፊሕ ሸቕሊ ኣልቦነት ጽቡቕ ዕድል እዩ ንእስላማዊ ጥርፍነት ኣብ ኣፍሪቃ። ኮንግረስማን ሚካኤል ማካውል ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት እዩ።
መጻኢ እንተጠሚትና ዋላ ሎሚ ዘለናዮ እውን ተርኢና ኣፍሪካ ተጠማቲት ዕዳጋ ጽንፋውያን ክትኸውን ትኽእል እያ።
ፍርቂ ክንድቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተመዲቡ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ። ስግኣት ሽበራ ስለ ዝወሰኸ ኣብ 2009 ዓ.ም 3200 ሰራዊት ዝነበረ ቁፅሪ ሎሚ ናብ 6500 ደይብሎ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብ ናይጀርያ ኣምባሳደር ዝነበረ ጆን ካምበል ኣፍሪቃውያን ብሸነኾም እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ወተሃደራዊ ምቁፅጻር ከይኸውን ኣፍሪቃውያን ስኽፍታ ኣለዎም ይብል። ትኹረት ክወሃቦ ዝግብኦ ምልላይ ምንጪ ጽንፋውነት፣ ጉድለት ኢኮኖምያዊ ዕብየት፣ ከምኡ ውን ሕማቕ ምሕደራ እዩ ክብል ይመክር።
ብሓቂ እንተረኣናዮ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣቀራርባ ሓለዋ ጸጥታ ይሰርሕ ዶ? ብወገነይ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ሃገራት ኣፍሪቃ ንእስላማዊ ጽንፋውያን ንኽቃለሳ ንምሕያለን ዝዓለመ እዩ። ካብ መራሕቲ ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ሰርጀንት ሮማን ኮለን ሎፔዝ እናበዝሑ ዝኸዱ ዘለዉ መንእስያት ኣወዳት ኣፍሪቃ ንጽንፋውያን ሕዛእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ዩ ሃቭ ኖ ኦፕሽንስ ኣንድ ሂር ኮምስ ኣን ኤክስትሪሚስት ዛት ኢዝ ኦፍን ዩር ሞተርባይክ።
ኣማራጽታት ኣብትስእነሉ እዋን ሓደ ጽንፋዊ መጺኡ ሞተር ብሽክለታን መርዓትን ከበርክተልካ ከሎ እንታይ ኢኻ ትገብር? ስድራ ቤትካ እናጠመዩ ክትሕገዞም ኣብ ዘይትኽእለሉ እዋን ሓደ ሰብ ገለ ምርጫ ክህበካ ከለኸ እንታይ ኢኻ ትገብር?
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሶማልያ ንዝርከብ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ክሕይል ፍቓድ ሂቡሎም። ንኣፍሪቃውያን መሻርክትን ኣሜሪካውያን ኣማኽርትን ካብ ምክልኻል ጥራሕ ዝሓለፈ ስጉምቲ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ግብረ ሽበራት ዝካየድ ኩናት ብዘይ ዋጋ ምኽፋል ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ። ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ሶማልያ ሓደ ኣሜሪካዊ ወተሃደር ፍሉይ ኣሃዱ ተቐቲሉ። ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ጥቅምቲ ድማ 4 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣብ ኒጀር ብዳዕሽ ተቐቲሎም። ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሒ እውን ኩነታት ጸጥታ ተኣህጉር እናሓየለ እንተኸይዱ ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ኩነታት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መንእሰያት መደብና ዝሓዝናየን ጋሻ መንእሰያ ኣይኮናን፣ ግን ምስ መንእሰያት ኣብ ምዕባይ ምስ ዝርከቡ ቆልዑ ዝሰርሓን ደቂ ኣንስትዮ እውን ምስ መንእሰያት ዝተተሓሓዘ ኣብኡ ዝነጥፋ ጋሻ ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ፀገማት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንምፍታሕ ናይ ዝንቀሳቐስ ሚሽን ፎር ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ዝተባህለ ገባር ሰናይ ትካል መስራቲት ወይዘሮ ሙሉ ሃይለኤን እቲ ትካል ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዝርከብ። መሳርሕትና ብርሃን ሃይሉ እያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢላ ዘራሪባተን። ንመደብ መንእሰያት ሒዛቶላ ዕላማ ናይ ትትካል ሓቲታተን ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር መደብና።
ኣነ እውን መጀመርያ ነዚ ክትሓትን ብምኽኣልኩ እቲ ናተይ ስራሕ ካልኦት ዝካፈልሉ መንገዲ ስለዝህሉ ብጣዕሚ የመስግን። እቲ ዓለሙ እንታይ እዩ ብዓብዪ ሽግር ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ቆልዑ ሽግር እዩ። ሽግሮም ከዓ ኣብ ድኻ ዝኾነ ሰፈር ናይዞም ክልቲኦም ዝበልኩዎም ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት ብምፅናዕ ምክንያቶም ሽግራቶም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሽግር ብምስራሕ ሽግሮም ክስፋሕ ስለ ዘይክእል ብተደራጀ ልምዓት ንብሎ ስራሕ ክንዝሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 5 ክፍለ ከተማ ኣብ ብዙሕ ወረዳታት ካልእ ከዓ ኣብ ኦሮምያ ተወሰነ ካብኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ብፍላይ ጎንጎፋ ዝበሃል ብዙሓት ቆልዑ ንስራሕ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝመፅዎ ኣካባቢ ስለ ዝኾነ أفت بوضو أفت وانا بوضو خيبنا خاء زي دمعات مسرح ذكر فيها انطريقيا لقال عدوان تقونا كل قدي ندحرت ذات رفع سلزقونا ناي ذكر فيها شدر مفتاح مالت ناي بيتسر شدر مفتاح مالتيو قول عقا ناي تضح عدد ركو ولدو سلزقونو وتزدل شدر كا عرضي آتم بخط سلزقونا عرضي مسرح مالت الجامعة عدي حاجز مدوار مالتي لسلزة آمن كله بحق خاف تسرح من ريق لنا بزحلة وتسلى زمته زي حاجنا عدي مفتح إيدنا لذا حاصلكم مالتي
طبو حدا أفسلست كللاتيو عدي سابا أوروميان غامغوفاني خي مريسكي عقمس لازي درت ديو بزن سلست بوتاتات ترح عديوكم النيوخو مويس أفزن سلست بوتاتات كاب كالوت بوتاتات بزخف زو سقم سلاز الرأيو
وطايو عقمنا ديشتايو بفاينانس وون ترانا يو درجتاوي مواقر وون كمسرح بحكي تنصرح دماء وريتنا عرزوي نام خارنا النار أنا الناد زارا جناس لما صرحوا أمول عبد مولو خسرح يكال زيهم كأزمة رقم أيام صنعات بيرنا هنا وتصنعات رخصنا أيام من فارين هذا كان فيه شجر عزيز زي شجر الله والكلا هاي شجر هاي بتر فيه زين كأوت ودش ما هنا نصرح وتنقول عقاب كذا صنعنا أيام صنعات بتش دش تشوعات عامت بينهم صار بوم قفار عبد الله ما فيهم بش ما لا صرح عصرت حمشت عصرت شو مون تسعات يصر وديش الدشته ودي شو عصرت عامل كوين لذيك هاو تلعبنا إلى تسرح نسرح لذيك نسرح ندلينا خابنا زي ما تقولنا خاف تزول شجر تلعبنا خاف تزول لنا زي شجرنا هنا زي راح نفتح ندلينا فحاجة شو عصرت قدم تغطي الجيران في الزهونا هاو تلعبنا إلى تسرح نسرح لا أقول عاد نسرح إحنا مثلا عمنا مشتيو هذا وضعي حاجة زمرخوا إيوه الحكي هذا يقول من قصدي مريت بمهار جزاء بمهار حد حاجة سريتات بمهار حاجة زناون كان من قصدي فاينانسير ركبنا وضعي لذي أعمنا وصلنا في الزبونة بتاع أعمنا إنا نشرح
بتاع نصب ويزر ملو أمو حزين أفتم سرحتي كن أتوس تاي تايم تم سرحتي إذا كان استيو كافتس أجمن كوزا والعتون كافتو زبلكي عينت سرح وزيوم ويكم مهار ديو ويكالي نقر كقبر تايهم تقورو تبوت نقر تتعيش تاي
تبقون بقات نايت تقانات في جمرمو كم تتعون تقولعو بس اللي نحن عزر خبنا ايخم تقدم الى زبلكي نسرح لما تقناشتي قولعو خينا بس اللي عصر تربعة عامت متاحتي تتعون تقولعو اتفعل عليه سرح لما تقولعو نصالي عرش ما نعزر سرح ومالو ما لا ما مالتي يلا لا تاكل لو يمطوه من حركة عشر ترعت عامة تحت خينهم عدمان فلزي شكت ما بيشة سبب كل من سوم من اسمها نايتهم بيشة سبب بصوتهم كفزوا للو ولقحز رفضوا للو والكاستف على عليه موديلات ناتهم بيشة سبب بتقمو كما التواريو بحرش أخواني خيل فلقحهم كنبدو خيلو تفعل عليه تمامهم ومثالي ها قرصة عرابي عجزي أمس كفت قزي أمس ويفتح الرشوم تحشى صراحة ريشنا ناس خاتات الناس دقون كبروا نقبر مالتي قال افتع طبعا شرط رأت عام التقوينه كا بعضهم كثرهم مثالي عدونا اي اللو زبحل نا انترناشنال لغير روزاليزيشن زبحل درجتيو نا يتحابورة منغستات زي زوجوعو حبثات الله بزي مسارت كا عشر ترعت عام التلاعي لنصونه بشا عشر تشوم منتظر له عدما بس فقدر له مثالي شو عاد تسعة فريشان معاكي تمهرت بيت كخوضو مهرت زي تمشيرا وهذا يودون سلازي مهرونا تمهارو توصل لقدي الناس رحلو مساعتو كلتي قمت خواغيرا تسبعة تزوج فرحوود تردي هو حالة في مكان دلوه فريدو وصل ساعة تسرشو وصل لقدي خامهرو ناقبرنا لا تلحق مالتي ولي أمتاء بيت سوام قبل لسن بحر قويلة بعرفوا الناس اللي عندهم لون هي بعثنا سرحنا أيام ثانية أبقوا بوفان لنا قبل وصلنا يوم أو يتقلوا مقبل له حتى منا الله اليوم نقر له بيت سوام بسارنا الرخوام أو يتقلوا نفرح أبنا يوم تن بيت سبت أحالة في ذات قوسدو شدروا من ردوا بمنتعي منتعي السبيد أمو منتعي سلذي خونا تنقول أتمر زي سلذي اللي ديو عغمزة نسان ديو منتعي الناس إعنا نستن بيت سبت أحالرنا نزلين حاجة نتم بيت سبت مدوار فوق العقاة مستيت يؤتاون ناك خطاتنا أو خطاتنا قوة مالكي እዚ ሓደ ኮይኑ ካሊእ እውን ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዉ ናይ መብቶም ጉዳይ ይመሃሩ ትምህርቲ ቤት ዘይከዱ ነምህሮ ወለዶም ዝወትዎም ከዓ ኣብዚ ምሳሌ እድራት ኣለዉ እቶም እድራት ኣብቲ ሓባቢርና እዮም እቶት ዝረኽብሉ ንኣብነት ብሕዝ ዘለናየ ቦታ እቶም እድር ካፍቴርያ ኣለዎም ፍቓት ኣለዎም ዝካረይ ታክስላቶም እቶት ተእቱ እዚ ገንዘብ ዝሒዞም እቶም ወለዱ ዘይብሎም ናብ 250 ዝኽእሉ እዚኦም ክመሃሩ ናይ ትምህርቲ ሲፎን ናይ ዝተፈላለየ ነገር ብምሕጋዝ እዞም ቆልዑ ክዕብይዎም ንገብር ማለት እዩ። ንኣብነት ዘብዘበን 25 ቆልዑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቖምና ማለት እዩ። ኣነ እውን ከምኡ ተመሪቖም ስራሕ ሒዞም ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ከዓ ቆልዑ ናይ መንጃ ፍቓድ ስልጠና ረኺቦም ታክሲ ዝዝውሩስ ሚኒባስ ዝውሩስ ከምዚ ኢሎም ከዓ ንዓቶም ከዓ ሓገዝ ንገብር ማለት እዩ። መዋቅር ኣለዎም እቶም ቆልዑ ዘዛረብሉ ቢሮ ኣለዎም ኣዚ
እቶም ቆልዑስ ናይ ባዕሎም ውዳበ ኣለዎም ተወዲቦም እዮም ማለት ድዩ
ውዳበ ኣለዎም ኣብዚ ወረዳ ውሽጢ ናይ ባዕሎም ውዳበ ኣለዎም ካብኡ ከዓ ትሓፍ ዝበለ ከዓ ንላዕሊ ንውዳበ ኣለዎም ቢሮ ኣለዎም ኣብዚ ናይ ቆልዑ ሽግር እንታይ ኣበከባቢና እንታይ ክንሰርሕ ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኔትወርክ ኣለዎም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ይእከቡ እዞም ቆልዑ ኣብዚ ኣከባቢና ዘሎ ሽግር ባዕልቶም ተካፈልቲ ኮይኖም ንመብቶም ይቃለሱ ማለት እዩ። ስለይ ከመይ ዝበሉ ቆልዑ ዝወፁ ዘለዉ ሕዚ ካብቶም ዛዕበናዮም ቆልዑ ካብቶም ንሪኦም ቆልዑ ንኣብነት ሕዚ ሓንቲ ለብዘበን ካብ ሜዲካል ስኩል ክትምረቕ እያ እቲ ሓንቲ ናይ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይና ብዙሓት ኣብ ስራሕ ዝተቆፀሩ ኩሉ ቆልዑ ኣለውና እሞ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም። እዚኦም ከዓ ንካልኦት ኣርኣያን ኣብነትን ኮይኖም እቶም ካልኦት ቆልዑ ከዓ በዓልቶም ይቅስቅስዎም ዘላዕልዎም ማለት እዩ ዝሓነ ስራሕ ክሰርሑ ለዚ ሰፊሕ ዝበለ ናይ ቆልዑ ፕሮግራማ ከለና ይሰርሑ ማለት እዩ።
ምስ ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኣሎ ንሱ ብዝምልከት እውን ኣብ ካልእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ግን ንወይዘሮ ሙሉ ሃይለን ከምኡን ንመሳርሕትና ብርሃን ሃይሉን ኣዝየ ኣመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሎ ምንያ ኣነ መኮነን ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዶክተር ግሪም ክብራት ዝግበርከ ኢንተርቪው ኣናተዩ ግን እታ መፅሓፉ ሲ ኣርእስታ እንታይ ምዃና ኣነ ሰማዕኹን ምናልባት ሓሊፉ ንኸውን ኣርእስታ እንታይ ምዃኑ ተነገርክና ኣብ ኣማዞን ክንረኽባ ንኽእል ኢና ከምቲ ዝበሎ ዶክተር ግሪም ኢልና ግን ፅቡቅ ርእስታ እንተተነግረ ቀኒለ
ሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ዶክተር ክብራት ብራሂም ተኸታቲለ ዮ ብሕልና እንድሕር ሰሚዕካዮ ኣዝ ኣገዳስን ነቲ ኸውነት ናይ ኤርትራን ዝገልጽ እዩ። ስለዚ ዶክተር ክብራብ እቲ ስብዓትካን እቲ ጅግንነትካን እቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወገናውነት ብሓቅን ብቐንዕና ንምዝራብካን ኣዝየ ዘድንቐካ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ከምኡ ጀርካ ድማ ንኩሉ ዓለም ንኸተረድን ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ንኸተግርን ምብቃዕኻ ድማ እግዚኣብሔር ጸጋን ጥዕናን ዝወስኽካ የቐኒለይ ኣዝየ ዘድንቐካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገብሮ ቃለ መጠየቕ ውንከኸተለካ እየ ዘይከመይ ካብ ድንበር
ዝኸበርኩም ኣዳልት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብ ስራሕኩም መሰልቲ ዕድመኹም ጥዕና ምነ ምስ ፕሮፌሰር ክቡር ኣቶ ጋይን ክብራብ ዝገበርኩምሞ ቃለ መጠይቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኩሎም ሰባት ከማኻንተ ዝኾኑ ነይሮም ሲ እግዚኣብሔር ምስ ተሓጎሰ ንሕና ውን ረባሕና ሞ በዚ ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ዓይነ ልበነኦም ይኽፈጠሎም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እንታዛ ኢትዮጵያ እንታይ ወሪድዋ 11 ዕብት ኣርእና ኢሎም ሓገዝ ይሓቱ ምንቲ ከምኢት ምርጫ ተዓዊድና ኢሎም ብብሄርን ቀቢላን ክቃተሉ ትሰምዕ ወደስከ ምሕረት ይወር ዘለኹም ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትር
ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እዚ ርእቶ ኮኑ ሓሳብ ዘተኮረ ይኹም ትብሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብቲ ዝደቀቕ ክሳብ ዝተዓበየ ተቃልሑ እዮም። ኣብ ኤርትራ ግን ነቲ ስርዓት ዘጠባበቕ ነገራት ጥራይ ትውዕሉ ኣለኹም ንስኹም ናይ ህዝቢ ሚድያ ኹም ዝብለኩም ኣለና ሽግር ኤርትራውያን ኣብ በዓል ኢታል ኣለዉ በዓል ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣብ ኩ ዓለም ዘይጠፍእ ዘይጠም ኤርትራዊ ኣለን ሽግራቶም ንህዝቢ ንገሩ ንሕና ከዓ ፅጉማት ኣሕዋትና ዘለውና ከዓ ኣቕሙና ብዘፍቅድሃ ሰው ንብል እቲ ዘይተረድኦ ከዓ ሽግርን ፀገም ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ይረድኦ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓሳብ ኣርኢቶኹም ሓሳብ ዘተኮረ ይኹን እንዳበልኩም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ፈትሹ ተቐኒየለ ዘወልዳሃሉ ኣብሳ
መቐደምነ ሰላምታ ብኤ ሰኪለ እንታያ ክብል ደሬ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኤርትራ ውሽጢ ዮና ሓንቲ መንእሰይ የለዉን ብሰርሑ ኩሎም ኣብ ሽመልባን ኣብ እስራኤልን እዮም ዘለዉ ይብል ነይሩ ሓደ ሞ እዞም ትማሊ ዘቕረብኩሞም ሽዱሽተ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዳ ከበይ ዝበኮሉ እዮም መጫ ኤርትራ ገናገና ብስራሕ ክሰርሐ ዳደሽ
ዘበነ ሰላም ዘበነ ረኽዋ ዘበነ ቅሳነት ይግበረልና ዝወፈረ ዝጥርንፈሉ ዝሓመመ ዝሕከመሉ ዝጠፍአን ዓዲ ዝምለሰሉ ዘበን ይግበረልና ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ቅሳነትን ረህዋን ይፍጠረሉ። ብፍላይ ድማ ነቶም መማሕር ዘለዉ ፀሓይ ዝሰኣኑ ወገናትና ሰላም ንክፈጥረሎም ንልዑል ፈጣርና ንምሕፀን 2018 በዓልቲ ጀረናን በዓልቲ ቅሳነትናን በዓልቲ ሰላምናን ይግበራ። ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ንኩልና ጋይም ተላወድ ተላ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ንርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 እዩ። ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ደው ኢልኩም ክትገድፉ ትኽእል ኢኹም። ናይታ መዓልቲ ፈነወና እውን ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም። ባርበዛ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ ኢና ዝፃወታ ደርፊ ሓንሳን ፅናሕ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ እናበለት ትግርኛን ከምኡውን ኣምሓርኛን እናሓወሰት ዝፃወታ ደርፊ ኢና ሰምዐ ፀኒሕና። ነመስግነት ሰላማዊት ስለዛ ጥዕምቲ ደርፈኺ። እዚ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላትና እምበኣር በዚ ክንፍፅም ኢና። ሎሚ ሓሙስ ምሰትዩ ፅባሕ ዓርቢ ክንረኽበኩም ኢና። ንኩሉ መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግነኩም። ምንያ ፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.